Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στη συνέντευξη της εβδομάδας, αυτή τη φορά, φιλοξενούμε τον πιανίστα Δημήτρη Σγούρο. Ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον εξαιρετικό σολίστα. Η ηχογράφηση έγινε την 5η, 24 Μαρτίου 2011, για το Classical Radio.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα Δημήτρη Σγούρο. Κύριε Σγούρο, γεια σας.
Καλησπέρα σας και η χαρά είναι δική μου.
Συνομιλούμε με αφορμή τη συναυλία σας στις 30 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στα πλαίσια του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας του Μεγάρου. Τι πρόγραμμα θα παρουσιάσετε και πώς καταλήξατε σε αυτό?
Θα ήθελα σε πρώτη φάση να πω ότι κάθε φορά που παίζω στο Μέγαρο είναι μια ιδιαίτερη για μένα στιγμή. Και ακόμα πιο ιδιαίτερη είναι η στιγμή που με επέλεξαν να συμμετάσχω με ένα πραγματικά σπουδαίο ρεσιτάλ στη Μεγάλη Αίθουσα Φίλων της Μουσικής για τα 20 χρόνια του Μεγάρου. Και θα ήθελα εδώ κάνοντας μία παρένθεση να πω ότι είχα κάνει και τρεις παραστάσεις με έργα list συγκεκριμένα για τα 10 χρόνια του Μεγάρου, τρεις παραστάσεις με έργα list, αν θυμάμαι καλά. Το πρόγραμμα που επέλεξα έχει να κάνει με δύο καταπληκτικά έργα. Θα τις ονόμαζα δύο αρχές τραγωδίες 35 λεπτές η κάθε μία. Δύο πάρα πολύ δύσκολα έργα, δυνατά έργα αλλά και καταπληκτικά έργα. Την Φαντασία του Σούμαν και τη Σονάτα του Λίστ, έργα που έχω παίξει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό επανειλημμένος αλλά και εδώ. Κάθε φορά όμως δίνω μια διαφορετική ερμηνεία, δίνω μια άλλη διάσταση από την πείρα που έχει αποκτηθεί παίζοντας αυτά τα έργα σε όλα τα νίκη και πλάτη του πλανήτη επί σχεδόν 30 συναπτά έτη πλέον.
Μια καριέρα λοιπόν που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Ποιος θα μπορούσε να
με
το
πιστεύει? Με φοβίζει λίγο που το ακούω.
Ναι, αλλά
αυτό την άλλη μου δίνει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Να πούμε
γιατί
ότι
νιώθω πιο φρέσκος από ποτέ και νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη ίσως φάση της ζωής μου από την πλευρά της εκτέλεσης των τεχνικών μου δυνάμεων αλλά και των ερμηνευτικών μου στόχων αυτή τη στιγμή.
Ξεκινήσετε βέβαια πολύ νωρίς και αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε συμπληρώσει τόσο νωρίς τρεις δεκαετίες πάνω στη σκηνή της κλασικής μουσικής. Θα έχετε σίγουρα πολλές αναμνήσεις. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί σας σε αυτή την πορεία? Κάντε μας μια αναδρομή.
Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στους εξής ανθρώπους. Η πρώτη μου δασκάλα, η Δέσποινα Γεωργοπούλου, δεν βρίσκεται στη ζωή, η οποία είχε την διορατικότητα να με συστήσει στη μεγάλη μας τη σολίστη Μαρία Χερογιώργου, η οποία επίσης δεν βρίσκεται στη ζωή, και να με αναλάβει αργότερα στο Δύο Αθηνών, από όπου και τελείωσα, παίρνοντας και το χρυσό μετάλλιο σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Πριν όμως πάρω το δίπλωμά μου, είχα την τύχη να με ακούσει και να με αναλάβει υπό την προστασία της μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική οικογένεια στην Βενεζουέλα, η οικογένεια της Αλεγρία Ντεμπερακάσα, και ήθελα να αναφερθώ στην σχεδόν δεύτερη μου μητέρα, την Αλεγρία Ντεμπερακάσα, η οποία επίσης δεν ζει αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Με βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, διότι με έφερε σε επαφή τότε με τον Ροστροπόβιτς, ο οποίος όταν με άκουσε με έκλεισε αμέσως να παίξουμε μαζί στο Carnegie Hall. Καταλαβαίνετε τότε για ένα παιδί 12χρονο τι σημασία έχει αυτό, και μάλιστα για ένα έργο τεραστίων απαιτήσεων που επέλεξε ο ίδιος ο Ροστροπόβιτς να ερμηνεύσω μαζί του, το τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Παύλα, ένα έργο ζωής για μένα, πραγματικά ένα έργο ζωής, το οποίο έπαιξα πάρα πολλές φορές σε όλο τον κόσμο, το δισκογράφησα 2-3 φορές και συγκινούμε ιδιαίτερα ακόμα και σήμερα όταν παίζω αυτό το έργο. Μάλιστα τώρα συνειδητοποιώ πόσο δύσκολο είναι, κάτι το οποίο στην παιδική ηλικία έχει ένα διαφορετικό ένστικτο, μια ορμητικότητα η οποία σου αποβάλλει κάποιες σκέψεις τις οποίες κάνεις αργότερα και για το ρίσκο που είχες πάρει τότε, αλλά και για τις πλάτες που έβαλε σε μένα ο Ροστροπόβιτς για ένα παιδί τόσο μικρό. Μετά το Ροστροπόβιτς θέλησε να με γνωρίσει ο Ρούμπινστάιν και να με ακούσει. Δεν θα ήθελα να πω ότι ο Ρούμπινστάιν για μένα, γιατί ίσως ακουστούν υπερβολικά, είναι από λίγος πολύ βέβαια γνωστά, αλλά μου έδωσε πολύ μεγάλη ορμή για τη συνέχιση της καριέρας μου. Αργότερα ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, που ακούγοντας παραστάσεις μου και τις πρώτες μου δισκογραφικές δουλειές ενδιαφέρθηκε για μένα και παίξαμε πολλές φορές μαζί, δυστυχώς τον πρόλαβα την τελευταία δεκαετία που έζησε, αλλά έπαιξε και ο Κάραγιαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, και άλλοι πολύ μεγάλοι μαέστροι όπως ο Κλαούντιο Αμπάντο, ο Λόριν Μάζελ και ο θρύλος της Σοβιετικής Ενώσεως, ο Γκευγένης Σβετλάνοφ, ο οποίος με τίμησε με το να με προτιμά για σολίστα σε όλες τις περιοδίες που έκανε με την ορχήστρα του ανά τον κόσμο. Δηλαδή από την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, και έχοντας παίξει μαζί του πολλά κονσέρτα και του ρώσικου αλλά και του διεθνούς ρεπερτορίου. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοθυμηθώ. Ας θυμηθώ και με ιδιαίτερη συγκίνηση βέβαια την πρώτη μου εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ένα κονσέρτο το οποίο δεν ανήκει στο ενεργό μου ρεπερτόριο και επελέγει ακριβώς και μόνο επειδή ήταν εγγένεια στη σημαντικότερη μας αίθουσα τότε στην Αθήνα. Ήταν τα Ερείπια των Αθηνών, μία παράφραση κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Franz Liszt, η οποία στηρίζεται στο συμφωνικό έργο Ερείπια των Αθηνών του Beethoven. Μετά στο Μέγαρο, επειδή έχει να κάνει και με το Μέγαρο η όλη μας συνέντευξη, έτσι.
Ασφαλώς.
Τρεις παραστάσεις με έργα Μότσαρτ, αποκλειστικά με έργα Μότσαρτ, το 1991 τότε για το έτος Μότσαρτ, και ακολούθησαν βέβαια και στο Μέγαρο πάρα πολλές παραστάσεις, και μου δόθηκε η δυνατότητα λόγω του καταπληκτικού χώρου και λόγω της καταπληκτικής ακουστικής που έχει να παίξω πάρα πολλά έργα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 για πρώτη φορά στην πατρίδα μου, τα οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 έπαιζα σχεδόν ένα δεύτερη μέρα στο εξωτερικό. Είχε φτάσει δηλαδή να κλείσω ήδη στις αρχές του 90 ακόμα και 100 παραστάσεις σε κάποια έργα, τα οποία στο εξωτερικό, τα οποία δεν είχα παίξει εδώ. Από το 90 λοιπόν, 91 και μετά, λόγω της υπάρξεως του Μεγάρου, το οποίο εδώ αξίζει βέβαια να μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε και τον εκπληκτικό ιδρυτή του, τον και φίλο μου, το, που δεν ζει επίσης, τον Χρήστο Λαμπράκη, μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτελήσω ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου μου και σε έργα για σόλο πιάνο, πάρα πολλά κονσέρτα με τις μεγαλύτερες ορχήστρες που ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα, και έργα μουσικής δωματίου με πολύ μεγάλα σύνολα. Βέβαια, μουσική δωματίου έχω παίξει και εκτός Ελλάδος. Έχω κάνει περιοδίες με πολύ μεγάλα κουαρτέτα, όπως είναι το κουαρτέτο Σαρών ή το κουαρτέτο Μποροντίν. Και έχω παίξει με πάρα πολύ μεγάλους βιολιστές, όπως ο Γκίντον Κρέμερ ή ο Σαλβατορέ Ακάρντο, ή πολλά μεγάλα αστέρια του βιολιού σε όλο τον κόσμο, από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι το Κάρνεγκι Χολ και παντού. Αλλά ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές, νομίζω, και οι παραστάσεις που δόθησαν και στο Μέγαρο Μουσικής με ρεπερτόριο μουσικής δωματίου. Να θυμηθώ και την εδώ μου παράσταση με συγκίνηση με τον Σαλβατόρε Ακάρντο στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αργότερα με τον Σλόμο Μίντς και σε ρεπερτόριο σχετικά ασυνήθιστο και που δεν ακούγεται πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα την σονάτα για πιάνο και βιολί του Ρίχαρντ Στράους.
Έχετε...
Συγγνώμη αν είμαι λίγο ορμητικός ή παρορμητικός, αλλά είναι τόσα πολλά τα γεγονότα.
Μα έχετε πάρα πολλά μέσα στο Παλμαρέ, έχετε ζήσει πάρα πολλά και έχετε παίξει σε πάρα πολλά μέρη, έχετε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάποια προτίμηση στη μουσική τη συμφωνική σε σχέση με δωματίου? Υπάρχει κάποια προτίμηση?
Ακούστε,
με μεγάλες ορχήστρες.
Το κοινό, έχω την αίσθηση πως προτιμά να με βλέπει ή μόνο ή σε κονσέρτα. Πολλές φορές έχει εκφράσει και την προτίμησή του να πει ότι θέλω να δω τον Δημήτρη μόνο. Ίσως το μήνυμένο τόσο κοινό σου λέει να έχουμε όλη τη βραδιά να ακούσουμε τον Δημήτρη, ή σε ένα μεγάλο κονσέρτο, μια μεγάλη ορχήστρα. Η μουσική δωματίου είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο και τολμώ να πω ίσως το δυσκολότερο είδος απ' όλα. Ακριβώς και μόνο διότι πρέπει να έχεις μια άρρηκτα συνδεδεμένη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους που της σκηνής βρίσκεσαι και να μην κάνεις κάτι ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο παρά να συμπνέεις και να συναποδίδεις και να συνεργάζεσαι με τους άλλους για το θνητό αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική δωματίου, αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική δωματίου, και έργα του ρομαντισμού της μουσικής δωματίου, όπως για παράδειγμα το κουιντέτο για πιάνο του Σούμαν ή το κουιντέτο για πιάνο του Μπραμς, δύο έργα που ήταν και στυλοδάτες στην καριέρα μου ως, ας πούμε, Kammermusikspieler, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για μένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ να δίνω και ρεσιτάλ και να παίζω και πάρα πολλά κονσέρτα. Θα ήθελα να αναφερθώ περίπου στον αριθμό των εμφανίσεων που έχω κάνει, ότι υπερβαίνουν τις 2.500 παραστάσεις.
Μάλιστα. Και πόσο νωρίς και πόσες ακόμα θα έχουμε. Κύριε Σγούρο, έχετε ζήσει τη σκηνή της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Τι έχει, αν έχει αλλάξει από τότε που ξεκινήσατε?
Ακούστε, το Μέγαρο σαν Μέγαρο έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και δεν το λέω επειδή το λέει πάρα πολλοί κόσμος, το λέω επειδή το νιώθω και επειδή έτσι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή έφερε το ελληνικό κοινό τις δικές μας γενιές, που δεν είχαν τη δυνατότητα κάποιες πολύ μεγάλες ορχήστρες να τις ακούσουν, να τις ακούσουν. Όμως, θα ήθελα να πω ότι σαν κατανόηση από την πλευρά της κατανόησης της μουσικής προς τον κόσμο και ως προς το γενικότερο επίπεδο, δηλαδή δεν αναφέρομαι στο ότι κάποιος μπορεί να είναι περίεργος και να πάει να δει κάποιο μεγάλο όνομα, μια μεγάλη ορχήστρα στο Μέγαρο επειδή το έχει κανονίσει ή κάποιοι έχουν εθιστεί με το να πηγαίνουν, αλλά όσο πίσω πηγαίνουμε τόσο νομίζω και το επίπεδο ήταν σαφώς ανώτερο. Και αυτό το λέω βεβαίως, χωρίς φόβο και πάθος. Ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος που το κοινό αντιμετώπιζε επί σκηνή σε έναν καλλιτέχνη. Βέβαια υπάρχει και σήμερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σπουδαίου κοινού. Αλλά επειδή οι γενικότερες συνθήκες της ζωής μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι και στο εξωτερικό, προβάλλουν όλο ένα και λιγότερο την καλή μουσική, ας την πούμε έτσι, την καλή μουσική, και επειδή έχει εθιστεί ο νεότερος πληθυσμός να ακούει όχι και τόσο καλά πράγματα, θα ήθελα να πω ότι αν εξαιρέσουμε κάποιο συγκεκριμένο μοιημένο κοινό το οποίο πηγαίνει και ακούει επειδή αυτό το πράγμα αγαπά, αυτό γνωρίζει, δεν είναι τόσο μεγάλο το εύρος του κοινού, δυστυχώς, που αγαπά την κλασική μουσική ή θα μπορούσε να την έχει αγαπήσει.
Έχετε κάτι να προτείνετε για το πώς θα μπορούσε να διορθωθεί όλο αυτό?
Αυτό για να γίνει θέλει μια τεράστια αλλαγή πολιτικής πρώτα απ' όλα στο Υπουργείο Πολιτισμού και μια δόμηση πολιτισμική και πολιτιστική, η οποία να μην αφήσει περιθώριο στον άνθρωπο ο οποίος θα το κάνει αυτό το πράγμα καμίας αμφισβητήσεως, άφθονα χρήματα, και συμπαραστάτες γύρω-γύρω και γνώστες του έργου σαν βοηθούς, οι οποίοι πραγματικά να βάλουν τα δυνατά τους επειδή αγαπούν το αντικείμενο για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και να υπάρξει επίσης μια τελείως διαφορετική δομή στα σχολεία, στις σχολές, στα οδεία, στον τρόπο διδασκαλίας, στο διδακτικό μας προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ανατρέπει δεδομένα τεράστια
και δεκαετιών
και πάρα πολλά προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να χρειαστεί να μείνουν άνεργοι για να πάρουν κάποιοι άλλοι πιο ικανοί τις θέσεις αυτών.
Ναι, και είναι ασυνήθιστο. Είναι ασυνήθιστο στην Ελλάδα.
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ως ένα μακρινό όνειρο πολύ θα ήθελα να ξυπνήσω μια μέρα και τα πράγματα να ήταν κάπως έτσι στην πατρίδα μου, γιατί είμαι Έλληνας βαθιά και παίζω και ζω για την Ελλάδα.
Γυρνώντας τα δικά σας, σας έχει κουράσει καθόλου η σολιστική καριέρα? Έχετε σκεφτεί να μετριάσετε την έντασή της? Και το λέω αυτό γιατί παλαιότερα, πιο νέος, είχατε βραβευτεί και ως συνθέτης. Θα σκεφτόσασταν μια νέα καριέρα ως συνθέτης πλέον?
Ως συνθέτης για νέα καριέρα αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα. Βέβαια, πολλές φορές και κυρίως στο κονσέρτα Μότσαρτ επί σκηνής, παίζω δικές μου καντέντες. Υπάρχει λοιπόν ήδη μια τριβή με κάποιες μικρές μου συνθέσεις επί σκηνής, μέσω άλλων πολύ μεγάλων βέβαια δημιουργών. Αυτό το οποίο πιθανόν να κάνω και το έχω πει επανειλημμένως, επειδή αγαπώ πάρα πολύ την όπερα και νομίζω ότι γνωρίζω το αντικείμενο της όπερας πάρα πολύ καλά.
Έχετε και μια...
Θα να διευθύνω κάποιες όπερες. Όμως εξακολουθώ να είμαι πραγματικά στην κυριολεξία ερωτευμένος, όχι με το παίξιμο μου προς Θεού, αλλά ερωτευμένος με την πιανιστική μου καριέρα και με τα κονσέρτα που παίζω. Και επειδή έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να παίζω στις αίθουσες που θέλω, να με διευθύνουν οι μαέστροι που θέλω, να επιλέγω το ρεπερτόριο που θέλω, πραγματικά δεν έχω χώρο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και όντας να θεωρήσω τον εαυτό μου ακόμα σχετικά νέο, να σκεφτώ κάτι τουλάχιστον για τα επόμενα από 3 έως 5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, μακάρι να είμαστε εδώ και εσείς νέος άνθρωπος είστε, να ξανασυζητήσουμε και πιθανόν έως τότε να έχει πάρει κάποια πιθανόν τροπή η καριέρα μου, όχι διαφορετική, αλλά να υπάρξει μια συγκλίνουσα παράλληλη καριέρα πιθανόν και στη διεύθυνση, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ από αυτή τη στιγμή να το πω ή να το προεξοφλήσω. Είναι όμως τα σχέδιά μου που με ενδιαφέρει, και αν λάβουμε υπόψη ότι από το πιάνο πολλές φορές και στο εξωτερικό και εδώ έχω διευθύνει κονσέρτα στο παρελθόν.
Ναι, έχετε, πήγα να πω νωρίτερα, μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ηχογραφημένων παραστάσεων όπερας, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πρέπει να αριθμεί γύρω στις 20.000, μπορεί να έχουν αυξηθεί.
Είναι πολλά περισσότερα.
Μάλιστα, άρα έχουν αυξηθεί από την τελευταία φορά που είχα μάθει κάτι γι' αυτό. Με ποιο σκοπό το έχετε...
Θέλω να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με μία συλλογή μόνο διασήμων καλλιτεχνών ή σπουδαίων παραστάσεων. Από κάποιο σημείο και μετά, όταν απεκτήθησαν οι σπουδαίες εκτελέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκίνησα να μαζεύω παραστάσεις δευτέρων, τρίτων διανομών και παραστάσεις πραγματικά πάρα πολύ σπάνιες που οι ιδιώτες έγραφαν είτε με κασετοφωνάκι είτε με μπομπινόφωνο της εποχής, είτε είχα τη δυνατότητα πολλές φορές από τους ίδιους τους μαέστρους ή τους ίδιους τους τραγουδιστές ή τους διευθυντές των θεάτρων να ζητήσω ηχογραφήσεις και εκείνοι για να με ευχαριστήσουν και για να με τιμήσουν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν ώστε να μου δώσουν και να μου αφιερώσουν κομμάτι του αρχείου το οποίο δεν δίδεται. Οπότε έχουν μαζευτεί κάποια απίστευτα πράγματα από απίστευτα μέρη και από μέρη τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά που θεωρητικά δεν έχουν καν αρχείο. Και δεν αναφέρομαι σε παραστάσεις μόνο του 2005 και του 2010, αλλά αναφέρομαι και σε παραστάσεις πριν τον πόλεμο και πάρα πολλές παραστάσεις μεταξύ 1950 και 1980, που ίσως είναι και η δυσκολότερη περίοδο για να συλλέξει κάποιος.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτό ως χόμπι, έτσι.
Ναι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή αυτό να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε πώς. Θα δούμε. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας σαν μουσικό?
Έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Την αγαπώ πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι σε κάποιες φάσεις της ζωής μου έχω θυσιαστεί για τη μουσική. Σε κάποιες άλλες φάσεις της ζωής μου θέλησα να προτάξω λίγο και την προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι ο καθένας μας δικαιούται να το κάνει και αυτό. Αλλά ακόμα και τότε που προσπάθησα να το κάνω, πάντα σε κάθε νεύμα, κίνηση, σκέψη εξακολουθούσε να είναι η μουσική μέσα μου. Είναι κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον εαυτό μου, με το μυαλό, με το σώμα, με τα πάντα. Και δεν είναι το αναπόφευκτο, διότι αναπόφευκτο θα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά και δεν το θέλεις. Είναι κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική.
Σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή να μεταλαμπαδεύσετε τις γνώσεις σας και αυτό το πάθος σε νέους μουσικούς και ερμηνευτές?
Θα ήθελα να απαντήσω σαν γενική μορφή φυσικά και ναι, και θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να μπορέσω να το κάνω. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω κατά πόσον έχω αφήσει περιθώριο στον εαυτό μου να επιθυμήσει να κάνει κάτι τέτοιο, διότι παρότι στο παρελθόν σε επίπεδα πανεπιστημιακών master classes και σε πολύ σημαντικά πανεπιστήμια με έχουν τιμήσει με το να με καλέσουν να διδάξω παιδιά τα οποία είχαν ήδη πάρει τα διπλώματά τους και βρισκόντουσαν στο στάδιο των ανωτέρων σπουδών και θέλησαν να παίξουν κάποια έργα σε μένα και να κάνω κάποιες υποδείξεις ή κάποια τεχνικά τρίκ, να τους απαλλάξω από κάποια δύσβατα τεχνικά προβλήματα με τον τρόπο και με την πείρα που υπήρχε ή να τους οδηγήσω σε κάποιους ερμηνευτικούς δρόμους που ίσως δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν ή δεν είχαν σκεφτεί έτσι. Μου άρεσε όταν το έκανα λίγο, αλλά μετά ξανασκέφτηκα και η αλήθεια είναι ότι ως τώρα έχω απορρίψει πάρα πολλές προτάσεις που μου έκαναν για να διδάξω και πάρα πολλές προτάσεις από διάφορα πανεπιστήμια του κόσμου να πάρω ολόκληρη έδρα καθηγητού πανεπιστημίου και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί με αναχαιτίζει αυτή η σκέψη, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορώ να πω και ότι πιθανόν να είμαι γεννημένος να μπορώ να πω πολλά περισσότερα πράγματα και να βοηθήσω μέσω του παίξηματος παρά μέσω της μη ενεργού μου συμμετοχής σε κάτι τέτοιο που είναι ο τομέας διδασκαλίας. Και είναι ένας φυσικά πάρα πολύ δύσκολος τομέας, πάρα πολύ δύσκολος, τόσο πολύ δύσκολος που σχεδόν κανένας φτασμένος καλλιτέχνης σε οποιοδήποτε χώρο δεν υπήρξε και σπουδαίος δάσκαλος, αν το ψάξουμε λίγο.
Ναι, πιθανόν με ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάτι άλλο το οποίο είναι έτσι σημαντικό και δεν υπάρχει ιδιαίτερος διαχωρισμός στην Ελλάδα, ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να ισχύει αυτό. Για σας υπάρχει διαφορά στην εκτέλεση και την ερμηνεία ενός έργου?
Τι εννοούμε ερμηνεία και εκτέλεση? Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο.
Είναι πιο τεχνική η φράση εκτέλεση και πιο, ας πούμε, κοντά στο πάθος η ερμηνεία?
Είναι πολύ γενικό και πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Όλα φουγκράζονται από την κατανόηση που έχεις προς το έργο που ερμηνεύεις και από το πόσο καλά γνωρίζεις κάθε σκέψη που κρύβεται πίσω από τα μέτρα που ερμηνεύεις. Από εκεί και πέρα κοιτάς να είσαι όσο πιστότερος δυνατόν στο κείμενο. Υποχρεούσε να δώσεις μια νέα όθηση σε αυτό που παίζεις και κάτι πιο φρέσκο σίγουρα, το οποίο όμως να βρίσκεται μέσα στα όρια και τα πλαίσια, και εκείνη η τεράστια δυσκολία, ότι η μουσική σε αναγκάζει να κινηθείς σε κάποια τετραγωνισμένα πλαίσια μέσα. Αν καταφέρεις να κινηθείς εκεί προσδίδοντας κάτι ακόμα πιο φρέσκο από κάποιον προκάτοχο, νομίζω ότι και εκεί έγκυται η έννοια της μεγάλης ερμηνείας ή όχι. Αυτό πιστεύω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το σώμα από το μυαλό, που πολλές φορές το λέμε αναγκαστικά, λέμε ότι το σώμα έχει μια φοβερή αζιλιτέ ή μια πολύ μεγάλη δυνατότητα καρφωμάτων, δεξιοτεχνισμών και τα λοιπά, και δεν ακολουθεί το μυαλό ή αντίστροφα. Αυτό πάει πακέτο. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό, και κυρίως την ώρα που παίζεις, που γίνεσαι υπερβατικός. Αυτό το πράγμα μπορείς να το ξεχωρίσεις την ώρα της μελέτης, το να πεις ότι κάνεις, ότι ασκείς τις μυϊκές ομάδες σου στα διάφορα τεράστια τεχνικά προβλήματα τα οποία ο ίδιος ο συνθέτης έχει γράψει και είσαι υποχρεωμένος να τα νικήσεις. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, δεν θέλω για να το παίξω κάποιος, αλλά ως τώρα πολύ πιθανόν πράγματα που θεωρήθηκαν τρελά από πλευράς δυσκολίας δεν μου επέφεραν ιδιαίτερο πρόβλημα, παρότι γνώριζα και είχα συνείδηση του πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Αλλά αυτό το οποίο πάντα μου επιφέρει πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα είναι το πώς πραγματικά θα οδηγήσω τον εαυτό μου στην εκτέλεση του έργου, που για μένα είναι και το σημαντικότερο κομμάτι, όταν η τεχνική είναι δεδομένη και χρησιμοποιείται ως μέσο για να παίξεις. Και έχει φτάσει να με βασανίσουν πάρα πολλές απλές φράσεις, πολύ περισσότερο από ολόκληρο το έργο, ακριβώς και μόνο διότι κάτι το οποίο είναι γυμνό, λιτό και απέριτο, είναι και πάρα πολύ πιο δύσκολο τελικά για να το παίξεις καλά.
Σίγουρα. Πολλοί βέβαια θα έχουν χαρακτηρίσει τον Glenn Gould αιρετικό με τον τρόπο τον οποίο έχει παίξει πολλά έργα, αλλά θεωρείτε ότι ήταν όντως αιρετικός ή ήταν πάρα πολύ παθιασμένος και ήθελε να δώσει μία παραπάνω πνοή από αυτή που πιθανό να περίμενε?
Προς τον εαυτό μου αναφέρεστε?
Όχι, δεν λέω για σας, λέω για τον Glenn Gould.
Α, για τον Glenn Gould.
Ναι, ότι έπαιξε ίσως παραπάνω πράγματα από αυτά που...
Δεν θέλω να κάνω κριτική, και κυρίως σε καμία περίπτωση αρνητική κριτική για έναν άνθρωπο που θαυμάζω πάρα πολύ. Διότι αν αρχίσουμε να ψάχνουμε και να κοιτάμε επιμέρους διαφωνίες ή μη, φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε καλλιτέχνης μπορεί να έχει να προσάψει πράγματα στα οποία συμφωνεί ή διαφωνεί. Αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα, όπως ήταν και ο Ρίχτερ, ο Γκίλελς, ο Χόροβιτς, ο Ρούμπινστάιν, ο Αράου, τεράστιος ο Αράου για μένα, όπως και ο Glenn Gould, που δεν θέλω να καθίσω και να βάλω σε μια μπαλάντα τα συν και τα πλήν, είναι πολλά περισσότερα τα συν, και από εκεί και πέρα είναι εντελώς προσωπικό το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος το παίξιμό του ή όχι. Άλλωστε και του Glenn Gould το παίξιμο πιστεύω ότι είχε πολλές εκφάνσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, και όχι μόνο στον Bach αλλά και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Να σας πω κάτι κεντρικό πραγματικά που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι τη δεκαετία του 60 πήγε ο Glenn Gould και βρήκε τον Bernstein στο Σικάγο και του λέει: «Μαέστρο, απόψε έχω αποφασίσει να παίξω το πρώτο του Brahms όλο πιανίσιμο». Καταλαβαίνετε πόσο τρελό ακούστηκε αυτό το πράγμα. Ο Bernstein δεν θέλησε να διευθύνει, αλλά τελικά υποχρεώθηκε να διευθύνει. Είχε μαζευτεί και ο κόσμος, ήταν sold out η παράσταση κλπ. Και έπαιξε ένα πρώτο Brahms μόνο πιανίσιμο. Φαντάζομαι δεν θα ήταν τόσο πολύ ωραίο αυτό. Αλλά νομίζω ότι, δηλαδή δεν ήθελα να φανταστώ ποτέ τον εαυτό μου μετά από 15-20 χρόνια, τότε που να μην μπορώ να σκεφτώ το ίδιο καλό όπως τώρα, πιθανόν να θελήσω να γίνω τόσο κεντρικός. Όμως, σε έναν καλλιτέχνη αυτού του διαμετρήματος επιτρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει και με την ψυχική διάθεση εκείνης της στιγμής, έχει να κάνει και με το... κάτω από ποιο πρίσμα βλέπεις ένα έργο το οποίο παίζεις για 3-4 δεκαετίες και έχεις βαρεθεί να ακολουθείς μια συγκεκριμένη πεπατημένη και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Και για τόσο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες προτιμώ, και κυρίως όταν μιλώ δημόσια, προτιμώ να μην κάνω κριτική, διότι είναι πάγιες αξίες από τις οποίες και εμείς διδαχτήκαμε φυσικά. Είναι σαν να θελήσεις να κάνεις, ξέρω εγώ, κριτική στην Κάλας ή κάπου αλλού. Είναι πάρα πολύ. Ή στο Άνω Λίστ, για παράδειγμα, που λένε διάφοροι, λέω εγώ, κριτικοί, κάποιοι που κάνουν τους κριτικούς, αυτό είναι λιγότερο πετυχημένο έργο του Λίστη, αυτό είναι έτσι και το ένα και το άλλο. Μπούμε σε τέτοιες επιμέρους διαδικασίες και θα κουράσουμε το κοινό και πιστεύω ότι θα φύγουμε από την ουσία του πράγματος. Αντί να πούμε ευκαιρίες δοθήσεις και λόγω του έτους Λίστη και επειδή θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα τη σονάτα του Λίστ, που είναι και το σημαντικότερο του για μένα σαφώς έργο, πως ο Λίστ ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, πιθανόν χωρίς το Λίστ να μην είχαν υπάρξει και άλλοι συνθέτες της εποχής, και σίγουρα ο μέγας και τρανός, τον οποίον ως πιανίστας πραγματικά λατρεύω, τον Σοπέν, ο οποίος Σοπέν για μένα κάθε τι που έγραψε είναι ένα διαμάντι, ακόμα και μια μικρή μαζούρκα, ένα μικρό βάλς περικλεί ένα διαμάντι μέσα. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι αν την εποχή εκείνη στο Παρίσι ο Λίστ δεν είχε βάλει με τον τρόπο του, δεν είχε επιβάλει το Σοπέν, σήμερα πιθανόν να μην ξέραμε τον Σοπέν καθόλου. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτές τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες να τις κρίνουμε από το συνολικό έργο και όχι από επιμέρους πράγματα, επειδή ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε αν ψάξετε επιμέρους.
Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω. Ετοιμάζεται κάποια καινούργια ηχογράφηση?
Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις και θα δούμε τι θα θελήσω να επιλέξω.
Από συναυλίες υπάρχει κάτι προγραμματισμένο?
Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κάνω άμεσα τα κονσέρτα του Μπετόβεν με κάποια πολύ μεγάλη ορχήστρα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ακόμα μπορώ να ανακοινώσω μέχρι να γίνουν και να δημοσιοποιηθούν και διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης συζητώ από κάποια μέρη του κόσμου που υπάρχουν οι ζωντανές ηχογραφήσεις στα αρχεία, όπως για παράδειγμα στην Gewandhaus, στην Concert Gebau, μήπως κάποια στιγμή θελήσω ή θελήσουμε να βγάλουμε και κάποιες ζωντανές παραστάσεις που γίνανε και να αναφέρω κάποιες, αλλά σας λέω αυτή τη στιγμή δεν συζητώ αυτό το κομμάτι με κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, αλλά για παράδειγμα πολύ θα ήθελα να βγει το δεύτερο του Brahms που είχα κάνει με τον Kurt Masur στα μέσα της δεκαετίας του 90 στη Λειψία, διότι ήταν μία από τις στιγμές που δύσκολα πιάνω τον εαυτό μου να έχει παίξει έτσι και θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει και μία ζωντανή ηχογράφηση με έναν τέτοιο μέστρο και με μία τέτοια κολοσσία ορχήστρα, για παράδειγμα. Ή να βγάζαν ζωντανό το τρίτο του Προκόφιεφ που κάναμε σε περιοδία με το Μάζελ κάποια στιγμή κλπ.
Άρα να πούμε...
Στα σχέδια ή και ίσως κάποιες παραστάσεις που είχαν γίνει εδώ στο Μέγαρο. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω, γιατί πως το 97 είχα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεσιτάλ στο Μέγαρο με, ήταν και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και ένα στοίχημα βέβαια με τον εαυτό μου, το να παιχτούν το ίδιο βράδυ τα 4 σκέρτσι του Σοπέν και τα 24 πρελούδια. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί όγκο μιλάμε. Το ρεσιτάλ ηχογραφήθηκε και επειδή εκείνο το βράδυ νομίζω πως επίσης έβγαλα κάποια πράγματα που ακόμα και στον εαυτό μου δύσκολα βλέπω να βγάζω, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο ήμουν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την ηχογράφηση που άκουσα, ότι πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να πιθανόν να το διαπραγματευόμουν αυτό. Αλλά ξέρετε, η καιρή είναι τώρα δύσκολη, τα οικονομικά των εταιριών είναι πάρα πολύ περίεργα, το ίντερνετ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στις πολυεθνικές, το ξέρουμε όλοι πλέον αυτό, και δεν ρισκάρουν τα ποσά που ρίσκαραν κάποτε, ή αν τα ρισκάρουν θα τα ρισκάρουν για να ηχογραφήσεις κάτι ζωντανά με την ορχήστρα και όχι να πάρεις μια ορχήστρα η οποία στοιχίζει μια περιουσία να τη βάλεις μέσα στο στούντιο. Και θα δούμε.
Όλα αυτά λοιπόν είναι πιθανά σχέδια, να το πούμε αυτό. Δεν είναι τίποτα καθορισμένο. Είναι ωραία όμως όλα όσα ακούμε και μακάρι να υλοποιηθούν και όλα από όλα όσα ακούσαμε.
Ήθελα να πω ότι έχει επανεκδοθεί το CD που έκανα στη Νέα Υόρκη το 2001, που είναι η τρίτη σονάτα του Brahms και η φαντασία του Σούμαν, το οποίο είχε γίνει επί τη ευκαιρία της τότε εμφάνισής μου στο Carnegie Hall με τα ίδια έργα. Βέβαια είχα παίξει και δύο έργα του Σούμπερτ τότε, ήταν και Σουμπερτιάδα ταυτόχρονα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην
ηχογράφηση. Ναι.
Θα ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι θα το περάσω στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παίξω σε κάποια φεστιβάλ, στα οποία ενδιαμέσως έχω ξαναπαίξει πολλές φορές βέβαια, αλλά τάθηκαν αυτά τα φεστιβάλ ιδιαίτερα σημαντικά για το ξεκίνημα της καριέρας μου, και να αναφερθώ σε ένα από αυτά που είναι το φεστιβάλ του Newport στη Βοστόνη, στο Rhode Island, που εκτός από ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, ήταν και το πρώτο φεστιβάλ το οποίο μου άνοιξε τις πόρτες να κάνω το πρώτο μου ατομικό ρεσιτάλ το 1982, Και ηλικία 13 χρονών. Που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω έργα για βιολί και πιάνο μουσικής δωματίου με τον επίσης εκλειπώντα διάσημο βιολιστή, τον Eric Friedman, στην τρυφερή ηλικία ούτε των 13 ετών τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει να ρωτήσω κάτι ή θέλετε εσείς να πείτε κάτι που έχω ξεχάσει εγώ να ρωτήσω.
Ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Δεν δίνω συνεντεύξεις και να επαναλάβω, δεν το λέω το δεν δίνω έτσι, δεν θέλω, αλλά θέλω πραγματικά κάτι να με αγγίξει και θέλω να έχω να πω κάτι για να δώσω. Δεν θέλω να δώσω μόνο και μόνο για να μιλήσω ή μόνο και μόνο για να αναφερθώ σε άσχετα πράγματα και κυρίως σε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που κάναμε.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην επερχόμενη συναυλία σας, αλλά και στα μελλοντικά σχέδια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σύντομα να μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά και ίσως και για περισσότερα θέματα που άπτονται καθαρά μουσικής και ερμηνευτικού ενδιαφέροντος, γιατί υπάρχουν πολλοί από τους ακροατές μας που θέλουν πραγματικά να ακούσουν και μερικά πράγματα πιο μουσικά.
Έχετε δίκιο. Θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας μιλώ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να το καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη ο Δημήτρης Γούρος. Η ηχογράφηση έγινε την 5η 24 Μαρτίου 2011 για το Classical Radio.